Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Terima kasih sekali ini untuk Bapak Lambang Setiawan yang saat ini tengah belajar studi S3 di Universitas Melbourne. Pak Lambang, pada waktu saya berbicara dengan Pak Lambang, Bapak mengatakan bahwa saat ini tengah menekuni masalah disabilitas. Nah, mungkin untuk memberikan latar belakang sedikit kepada pendengar kami bahwa Pak Lambang itu tadinya pegawai di Pemda Yogyakarta ya, Bapak?
Betul.
Nah, sekarang mengapa banting setir? Kan harus keluar dulu itu sebelum belajar ini, ibaratnya.
Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi memang dulu dari tahun 2019 saya itu bekerja di pemerintah kota Yogyakarta, tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA begitu. Tapi karena mendapatkan beasiswa ya untuk studi S2 dan juga S3, jadi saya keluar. Untuk S2-nya saya keluar itu tahun 2020, kemudian tahun 2022 karena sudah selesai, Januari 2023 saya kembali ke Jogja dan melanjutkan kembali di tempat yang sama. Tapi setelah setahun berjalan gitu ya, saya mendapatkan beasiswa lagi untuk lanjut S3 di universitas yang sama, yaitu di Universitas Melbourne. Dan akhirnya harus keluar lagi dan kembali kepada studi S3.
Tapi ranahnya mengapa disabilitas?
Ya, karena memang saya berminat di isu disabilitas karena ini adalah salah satu isu penting juga. Bahwa ini penting untuk mengangkat suara-suara teman-teman kita yang sering dianggap sebagai kelompok marginal begitu ya. Dan saya berharap melalui riset ini juga akan ada mungkin poin-poin penting tentang life experience mereka itu yang dapat menginformasikan tentang kebijakan publik yang lebih baik gitu ke depannya. Dan juga mungkin bisa menambah ya, pengembangan teori dalam bidang studi disabilitas gitu.
Disabilitas itu kan besar sekali masalahnya, itu spektrumnya, katakanlah begitu. Jadi apa dari studi disabilitas itu yang ingin ditekuni?
Ya, untuk yang proyek PhD ini saya lebih banyak mengeksplorasi tentang bagaimana kehidupan di kampung, ya di kampung kota di Yogyakarta itu berpengaruh terhadap konteks atau ide inklusi dan eksklusi bagi penyandang disabilitas. Gitu. Jadi bagaimana penyandang disabilitas berinteraksi dengan baik itu masyarakat, dengan lingkungan terbangun atau kampung yang ada di tempat mereka tinggal itu dapat membentuk suatu narasi inklusi dan eksklusi begitu. Dan ini sangat spesifik karena saya ingin mengambil lebih dari sekedar aksesibilitas fisik ya. Tapi bagaimana perlakuan, kemudian bagaimana sikap dari masyarakat, dan juga bagaimana tata kampung itu dapat memberikan sebuah rasa inklusi dan juga eksklusi bagi penyandang disabilitas.
Wah, ini jadi all in one itu, seolah-olah itu begitu bagi para penyandang difabel itu. Nah, sekarang untuk pilihan sampelnya itu akan diambil dari mana? Tadi dikatakan kampung, itu berapa kampung dan sebagainya, dan bagaimana cara pemilihannya?
Ya, kalau di Jogja sendiri ada 169 kampung kota ya Bu ya, tapi tidak semuanya akan saya pilih. Saya akan hanya berfokus pada kampung-kampung yang dianggap informal atau kampung-kampung yang ada di tepi sungai begitu. Karena di kota Jogja itu ada 3 sungai utama, dan dalam studi kasus ini saya ingin fokus untuk menggali lebih dalam itu hanya di 2 kampung saja yang punya sejarah dan juga proses pembentukannya itu sangat khas, sangat unik gitu ya. Kemungkinan akan ada 2 kampung nanti di bantaran sungai Cude 1 dan di bantaran sungai Winongo 1 untuk saya lebih menyelam ke bawah begitu. Jadi walaupun cukup sempit tapi semoga nanti
lebih mendalam.
Itu lebih mendalam.
Iya.
Gitu.
Itu Sungai Cude 1 dan satunya lagi
Sungai Winongo.
Oh, saya belum pernah dengar itu.
Iya.
Jadi keistimewaan dari kedua wilayah itu tadi dikatakan proses dari pembentukan daerah itu sendiri atau masyarakat di sekitar situ itu cukup unik. Nah,
iya.
Mungkin dapat dijelaskan.
Baik. Kalau di kota Jogja itu, kampung-kampung itu ada karakternya, Bu. Jadi ada yang kampung yang dia ada hubungannya dengan keraton, begitu. Jadi pembentukannya itu memang ada andil dari keraton memang dibentuk secara terencana gitu ya, yang dikhususkan untuk abdi-abdi dalam dulunya, begitu kurang lebih. Tapi ada juga kampung-kampung itu yang sifatnya adalah dibentuk oleh masyarakat, karena mungkin karena ada urbanisasi juga ya dari desa ke kota. Kemudian dipilihlah biasanya lahan-lahan atau area yang ada di bantaran sungai, karena waktu itu mungkin harga tanahnya juga lebih murah. Kemudian juga aksesnya lebih leluasa begitu daripada untuk membangun perumahan ataupun permukiman yang ada di tengah kota. Itu yang membedakan sebenarnya untuk kedua kampung yang akan saya teliti ini adalah bisa dibilang adalah kampung informal yang pada awal mula pembentukannya itu adalah dari bawah, dari inisiatif masyarakat yang dulunya berpindah gitu ya, menempati wilayah-wilayah itu dan mereka beranak pinak dan sekarang jadilah sebuah permukiman gitu ya, kampung gitu ya.
Jadi secara demografi itu, kalau kita berbicara tentang masalah kependudukan itu kan, berarti kalau saya kaitkan dengan perekonomian, itu termasuk di mana ini slotnya? Hasilan memang, rendah, ya, menengah, betul. Atau bagaimana?
Betul sekali. Jadi kalau biasanya kampung itu, untuk yang terutama yang ada di pinggir-pinggir sungai ya Bu, ya itu memang ada kaitannya itu dengan para
pemulung misalnya.
Ya, bisa jadi. Kemudian juga orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke bawah gitu, karena dari segi harga tanahnya juga lebih affordable gitu, mudah diakses. Dan mungkin juga tidak hanya di Jogja, saya rasa mungkin ketika kita ke Jakarta gitu ya, yang di pinggir-pinggir sungai itu kadang-kadang juga menjadi sebuah kantong-kantong kemiskinan yang identik gitu dengan tempat orang-orang kelompok penghasilan menengah ke bawah yang tinggal di sana gitu.
Tadi dikatakan memang bahwa ini untuk mengetahui dari sejarah perjalanan hidup mereka itu memang nantinya mudah-mudahan dapat ditemukan mungkin ya hal-hal yang dapat membantu untuk perencanaan pembangunan daerah itu ataupun juga yaitu untuk perencanaan kebijakan nantinya kan begitu. Jadi untuk tahap untuk kali ini itu apa yang ingin ditangani terlebih dahulu dalam studi Pak Lambang ini?
Ya, jadi yang ingin saya highlight untuk tahap ini adalah terkait dengan, ini dulu Bu, sebenarnya terkait dengan interaksi ya sebenarnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mengeksaminasi lebih dari aksesibilitas fisik atau infrastruktur begitu yang ada di sana, tapi bagaimana relasi antara penyandang disabilitas dengan lingkungannya itu bisa memberikan narasi inklusi dan eksklusi. Nah, ini mungkin nanti bisa juga dikembangkan ketika di translasikan ke dalam sebuah kebijakan publik ya. Sebenarnya untuk disability inclusion itu bukan hanya terkait dengan aksesibilitas fisik, tapi bagaimana untuk menambahkan nilai-nilai lokal, praktik-praktik yang ada di kampung atau yang ada di masyarakat itu menjadi sebuah value yang bisa diangkat dan juga itu bisa dipraktekkan di dalam lingkungan kota yang lebih luas gitu. Jadi seperti saling membantu, kemudian tepos liro kalau di Jogja, kemudian ada welas asih misalnya, bagaimana itu nilai-nilai lokal yang mungkin saat ini masih belum banyak diangkat yang bisa dikembangkan juga dalam inti dari sebuah gerakan ataupun kebijakan publik yang lebih inklusif gitu.
Atau Tuturi Handayani ya nantinya.
Bisa jadi.
Kalau kita berbicara tentang filsafat yang sudah diajukan itu. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengumpulkan datanya itu nantinya?
Kemungkinan tahun depan saya akan melakukan pengumpulan data di lapangan dan saat ini rencana saya adalah menggunakan studi etnografi, Bu. Jadi selain saya melakukan wawancara kepada masyarakat dan juga penyandang disabilitas yang ada di kampung, kemungkinan besar saya akan ikut tinggal begitu ya sekitar beberapa bulan di sana untuk mengamati bagaimana interaksi yang ada, kemudian juga ikut serta dalam berbagai macam kegiatan yang ada yang melibatkan atau tidak melibatkan penyandang disabilitas. Dan istilahnya kalau dalam bahasa kami adalah melebur gitu ya dengan masyarakat ya. Gitu,
sehingga partisipasi
ya
langsung
ya gitu. Kemudian nanti harapannya juga bisa menggali lebih dalam gitu dengan ikut serta dalam komunitas yang ada di situ gitu.
Nah, Pak Lambang, kalau kita ini ya berarti observasi partisipasi itu kan ya memang bagus karena kita secara langsung ya dan juga natural ibaratnya kan begitu. Tapi bagaimana dengan sisi subjektivitasnya itu?
Ya betul Bu, memang itu ada juga ada tensi karena pendekatan yang saya pilih adalah kualitatif ya. Itu kan beyond angka begitu, jadi tidak menggunakan persentase dan sebagainya. Dan ini juga nanti saya harap bisa menggunakan metode triangulasi juga, jadi selain dari apa yang saya dapatkan di lapangan, dari catatan-catatan saya, dari wawancara, saya juga bisa mengkonfirmasi itu dengan data-data yang ada, Bu. Baik itu mungkin data-data yang bisa saya akses dari pemerintah, misalkan juga data-data statistik atau apa, ataupun dari literatur-literatur terkait, begitu. Itu yang mungkin nanti untuk lebih menguatkan argumen-argumen yang akan saya tulis gitu ya, untuk menarasikan apa yang saya dapat di lapangan.
Itu tujuan pokoknya itu nanti ya, untuk penelitian dari Pak Lambang. Tapi kalau ini secara umum ya Pak Lambang ya, jadi masalah disabilitas di Indonesia itu pada umumnya itu, apakah ini sudah merupakan suatu concern atau keprihatinan utama, atau itu ya tergantung pejabatnya siapa misalnya, atau di mana daerahnya begitu, atau bagaimana?
Kalau secara nasional saya rasa karena sudah ada undang-undang tentang penyandang disabilitas, makanya itu adalah sebuah komitmen yang harus diapresiasi ya Bu ya, untuk menyuarakan hak para penyandang disabilitas. Tapi mungkin dalam prakteknya juga masih harus banyak hal yang harus dibenahi, seperti mungkin banyak sekali, saya juga punya banyak teman-teman penyandang disabilitas itu di Jogja dan juga di satu komunitas yang mungkin orang-orang masih menganggap miring gitu, artinya tidak dilibatkan.
Tidak normal.
Itu ya, itu juga salah satu pandangan bahwa disabilitas itu dianggap sebagai sebuah kenormalan gitu ya, artinya dalam pandangan bahwa itu adalah kekurangan fisik misalnya. Padahal sebenarnya ketika teman-teman penyandang disabilitas diberikan kesempatan, mereka juga bisa perform dengan baik gitu dengan segala tantangan yang mereka hadapi. Dan juga masih ada banyak sekali mungkin kalau kita lihat di Indonesia ataupun di kota-kota besar yang aksesibilitas trotoarnya masih sangat memprihatinkan karena masih menyulitkan bagi para pengguna kursi roda misalnya, ataupun para lansia yang menggunakan tongkat dan sebagainya itu untuk bisa berjalan di trotoar dengan aman dan nyaman. Ini kan hal-hal yang juga harus diperhatikan, dan harapannya ini bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah refleksi ya, yang nantinya bahwa hal seperti itu kecil memang, tapi memang itu harus diupayakan untuk dibenahi agar semua orang bisa menikmati kota ataupun menikmati sebuah wilayah itu dengan aman, nyaman dan juga tenang gitu.
Memang masih banyak lagi yang dapat kita kupas, tapi mungkin saya akan simpan untuk pertemuan kita di masa yang akan datang. Namun sebelumnya masih ada satu pertanyaan yang secara umum, yaitu tentang disabilitas itu sendiri, karena orang tadi sudah kita singgung kan, saya mengatakan dianggap tidak normal. Nah sekarang normal dan tidak normal itu dari kacamata siapa, dan bagaimana kita menentukan semuanya itu? Kan disabilitas itu kan tidak terus bagaimana ya, orang yang cacat saja atau orang yang terganggu kesehatan mentalnya misalnya.
Ya, betul.
Jadi
sekali.
Untuk Pak Lambang, bagaimana mengkategorikan disabilitas itu sendiri?
Kalau secara undang-undang memang sudah dibagi Bu, jadi penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya itu, misalkan ada yang disabilitas fisik, kemudian disabilitas sensoris, kemudian juga ada yang disabilitas mental dan sebagainya gitu. Tapi kan
kognitif,
itu
kognitif maksudnya.
Iya, iya kognitif dan juga mental dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin ya kita sebagai orang yang hidup juga di masyarakat akan lebih baik untuk mengupayakan bahwa jangan sampai membeda-bedakan orang berdasarkan kemampuan fisiknya gitu. Karena setiap orang itu punya kemampuannya sendiri dan kelebihannya sendiri, dan jangan sampailah kita apa yang membatasi orang untuk berpartisipasi, untuk ikut serta dalam berbagai macam kegiatan itu berdasarkan mungkin kekurangan fisik yang dia miliki gitu. Karena memang harus diberikan kesempatan dan juga harus diikutkan gitu dalam berbagai macam kegiatan yang ada di komunitas kita.
Bapak Lambang Septiawan, terima kasih sekali untuk katakanlah preliminary dari studi Pak Lambang, dan mudah-mudahan nantinya itu akan banyak yang dapat dibagi sehingga kami itu akan lebih tanggap begitu. Terima kasih, sukses, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih banyak.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.